Welcome to the Voice of America in Kurdish.
افدمو حمیده من و باش گهدارن هجا. جبش کردی رادیو دنگ امریکا لواشتن ام بخیرات نوادکین دی دمجمیر دوه یانو چیانده. ایرو دوشنبه 15 مه 8 و دمجمیر یک پاش نیورویه به نمه روشالاتا امریکا. دی دست پیکه دا سر نوچه.
پارلمان عراق گورنکاری وزارتی پسند کرد. سپای حکمتی سوریا بر پرچی هرشکی سرحالداوان لشاری حلب داداته و وەک بەشێک لە هەڵمەتی گەڕان هێزەکانی پۆلیس لە تورکیا سێ دادگا لە ئەستەنبوڵ دەپشکنن. خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جوراوجۆرتان پێشکەش دەکرێت و سەنگی تەوەرەی ئەم بەرنامەیە هاوشێوەی بەرنامەی کاتژمێری پێشوومان سەبارەتە بە ڕفاندن و تیرۆرکردنی ڕۆژنامەوان و داد حوسێن لە شاری دهۆک و کاردانەوەکان و هەروەها گۆڕانکاری لە پۆستە وەزارەتیەکان لە عێراقیش تەوەری و تیوێژێکی ئەم بەرنامەیە دەبێت و هێزەکانی حکومەتی سووریا ئەمڕۆ بەرپەرچی هێرشێکی سەرهەڵداوانی سووریان لە باشووری خۆرئاوای شاری حەڵەب دایەوە. ئەمانە تەوەرەی بەرنامە کە دەبن. خۆشەویستانم من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم. هەرێز خەندان هیوای خۆشی و ئاسوودەیتان بۆ دەخوازین و درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. بەڕێزانم دووبارە سڵاو. پەرلەمانی عراق گۆڕانکاری نیمچەیی لە وەزیرانی کابینەکەی پەسەند کرد وەک بەشێک لەو کۆمەڵە چاکسازیانەی حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عراق پێشنیازی کردووە کە بەهۆی قەیرانی سیاسی چەقبەستووی نێوان قەوارە سیاسیەکانی ئەو وڵاتە بەربەستی بۆ چاکسازیەکان دروست کردووە. وتەبێژی پەرلەمانی عێراق عەماد ئەلخەفاجی دەڵێت ئەندامانی پەرلەمان ئەمڕۆ بەربژارانی 5 وەزارەتیان پەسەند کرد کە وەزارەتەکانی نەوت و سەرچاوە ئاویەکان و خوێندنی باڵا و گواستنەوە و هەروەها خانوبەرە لەخۆ دەگرێت. گوتیشی وەزیرانی نوێ سوێندی دەستوریان خوارد. وتەبێژەکەی پەرلەمان ئاماژەی ئەوەشی دا کە پەرلەمانتارانی عێراقی بەربژاری شەشەمیان بۆ وەزارەتی بازرگانی ڕەت کردۆتەوە.
راپورتن میدیا فرمیا دولت راگهاند که سرهلداین کرد ایرو دوشنبه اتومبیلک بمبکری لبنگه ها پولیسان لباشور رجعوا ترکیه تقاند و ده انجام دا چندین کس هاتن بریندار کرن. آژانس نوچین انادولا گود ارمانج ارشه بنگه ها پولیسان بو لسر جادا سرکی نف برا دیاربکر و باجار باتمان. آژانس راگهاند و تقینه بشکا مزن جه ریا سرکی هلوشاند. ده دمکی دا که دیمن تلفزیون دیار کر که آواهی سه قاطی هاتیوی رانکرن. کار بدسته که بلند که نخواست ناوه خواه دیار کد سرهل داین کردین پککه تا انبار کرن وی گود چندین کس هاتن کشتن و بریندار کرن لیوی هورکارین دن ندان.
هل ترکیه و آژانسی حوالکانی دولتی ترکیه دلید تیمکانی پولیس سرگرمی انجامدانی حلمتی لیکولینوان لنیو سه دادگاه لشاری استنبول امش وک بشگل دریجه او لیکولینوانی پیوستن با کودیتاش کس خواردوکی پاس دی منگی رابردو لترکیه. لو باره و اجانسی حوالکانی انادولیا رای گیند اوفیسی سروکی داواکاری گشتی لاستنبول فرمانی دست بسر کردنی با 173 کارمند در کردو اوانی لسی دادگای او شارکار دکن. ام هنگ اوانی پیوست بشکن لو لیکولین و بردوامانی بۆ لێپێچینەوە لەو بزوتنەوەی لەلایەن فەتحوڵە گولێنەوە سەرۆکایەتی دەکرێت. ناوبراو لە وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا نیشتەجێیە و دەژی. حکومەتی ئەنقەرە دەڵێت گوایە گیلن لە پشتی ئەو هەوڵەی کودتا سەرنەکەوتووەکەوە بووە ئەوەی کوژرانی 270 کەسی لێکەوتەوە، بەڵام فەتحوڵە گولن نکوری لەو تۆمەتانە دەکات.
آژانس اسوسییتد پرس جه زاری حکومت سوری و بزافکان رادگهینه که ارتش سوری ایرشکا نو یا سرهلدان لباشور روشهلات حلبش کند و اونه چار کر که جخالن خواه نو ورگرتی پاش و برکشینه. اسوسییتد پرس ده زانین که شرن دجوار لحرم ده قومن و ده اپراسیون ده جی هیزن حکومت ده القایده یا سوری فتح الشام جی دناف ده جمارکا گروپ اپوزیسیون جه دگرن. فتح الشام برای به ناوه جبهه النصره تیت ناسین لید هوله که پاراس نهیزن خواج ایرشن آسمانی روسی دا ناوه خواه گورت بو و را گهاند بو که پیواندی خواج القایده قد که.
هر سبارت با سوریا وزیری برگری روسیا دلید موسکو واشنطن لگیشتن بر یکوتن یک وان زیگ دبنوا اوی یعنی ده درد بید لحی ورکردنوی استی تندو تیجی لو شار گمارو دراوی سوریا وک آماجه یک بو شاری حلب. لو تکی دا وزیری برگری روسیا گوتیشی ایمو لوالا گیشتن بسودایگ لگل بو او گماروی لسر او شار لاب برید لگل امریکا دا و نزیگ دبینوا.